ki le yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 1-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şugunky programamyzda Türkmen prezidenti ýurdun ekrançyl pudogyny tanqitledi. Türkmen ýokary gujaýlarynyň giriş synaglary başlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanyşdyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump öňünden hiç hili sert goýmazdan Eranın prezidenti Hasan Rohani bilen duşuşup, iki ýurdun gatnaşyklaryny gowlandyrmak barada gepleşik geçirmek itileýändigini aýtdy. Men itilendik adam bilen duşuşaryn, men gepleşiklere ynanýaryn, diýip Trump Washingtonda çykyş etdi. Ol duşuşuk üçin öňünden hiç hili sertleriň gerek bolmajakdygyny hem sözüne goşdy.
I'm ready to meet anytime they want to, and I don't do that from strength or from weakness.
Men olaryň islan purtada duşuşmaga taýýar. Men muny güýç ýa-da gowşuklyk nukdaýy nazarından etmeýärin. Ýok, öňünden hiç hili sert gerek däl. Egerde olar duşuşmak isleseler, men duşuşaryn. Olaryň islan wagty.
No preconditions. No. They want to meet, I'll meet. Anytime they want.
Iranyň liderleri Trumpyň teklibini reddedip çykyş etmediler. Ýatlatsak Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglasylan Iranyň ýadro ilalasygyndan çykaryptdy. Täzik hökümeti geçen hepde 4 velosipedçiniň ölümine getiren hüjümiň arkasynda ýurtda gadagan edilen Täzikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň durandygyny aýtdy. İçeri işler ministerliği tişenbe günü yayreden beyanatında hücumçilere gurrunu giden partiyanın bir ağzatının yol vasçılık edendigine aytti. Bu maglumatlar tutuk edilen bir subkülönyen bilen geçirilen soroqda belli bolupdyr. Ministerlik toparın liderinin Eyranda təlim alandığını, seyledi hücumçilörün 29. iyuldaki hadisadan son Afganistan'a asmakçı bolonduklarını məlim etdi. 30-njy iýulda hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Duşelmeden ortaça 150 km günortadaky Hatlan regionunyň Dangara etrawynda hüjümçiler ilki bilen daşary ýurtlaryň üstüne ulagy sürdiler, soňra da hüjümçileriň iň azyndan biri olary ýaragdan atdy we pyçaklady. Hüjümde 2 Amerikalı, 1 Gollandiyalı we 1 Şwetseli öldi, başga da 3 daşary ýurtly. Sultanda Fransiýanyň 1 raýaty hem ýaralandy. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda bir awtobusyň köçe ýaka partladyja uçramagy netijesinde azyndan 11 ýolugçy öldi, başga da 40-a goly ýaralandy. Yerli häkimiň Metwot wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, partlama tiýsin bugün ýer bilen Bala Baluk etrawynda ýüze çykypdyr. Resmiler hücumda ölenlerin ve yaralananların arasında ayağların ve çağların hem bardığını aittiler. Hücumun cevap kerçiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama yerli polisyanın sözçüsü bunu Talavan hareketinin üstüne attı. Gürcistan Ozolk Sovet Respublikalarının arasında ilkinci volp marihuananın ulanılmağını kanunlaştırdı. Gürcistan'ın Konstitusyon Sudu bu neşe maddasının ulanışına karşı girdilen administratif jogapkärçiligi yatırdı. Yokarı derecele 4 kazinin duşen bugünü çıkaran kararı marihuananın dini ulanışı bilen bağlı olup bu neşe teristesinin yetiştirilmeği ve satılmağı henüz hem cennayet hükmünde hasetlendirilyer. Marihuananın ulanılmağı cengmeçiligi salınan bir hop hükmünde hasetlendirilmeyer. Bu dine ulanıcının öz can sağlığına ziyan yetirip, bunun bilen bağlılıkta dörep bilecek islendik neticelere ulanıcının özü cevapkarçılık çeker. Bu loryal hareketler üçün cevapkarçılık cengmeçiligi hop avandırmayar, deyip sudun kararında aydilyar. Türkmenistan Merkezi Aziya döwletleriniň ýetkinjiklerinin arasındaky futbol toparlarynyň arasynda geçirilen ýarysda iň soňky orny aldy. Türkmen futbolçylary Düsseldorf Daşkentde iň soňky 6-njy orun üçin gyryl topary bilen geçiren duşugynda 4-0 hasaby bilen ýeňildi. Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň çempionatynda türkmen futbolçylary mundanyň täzeliklerde 0-2, Uwanlarda 0-3, Özbeklerden 1-4, Eýranlylardan hem 0-5 hasaby bilen ýeňilipdi. 22-30 iýul arasynda Daşkentde geçirilen futbol ýarysynda 6 döwletiň 15 ýaşyny çelini ýetkinjek futbolçylary bäsleşdi. Çempionatda 1-nji orny Eýran, 2-nji orny Özbekistan we 3-nji orny Täjikistan almagy başardy.